Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi le mɔ gbɔ be yeako gbedeasia na mi. Ene ta nya gbedeasia be loving the Lord with all your mind. Nalo aƒetɔ kple wo susu blibo. Amen. Loving the Lord with all your mind. Nalo aƒetɔ kple wo susu blibo. Ne nye ku Philippians 4 verse 8 egblɔ be mlɔeba la nɔviwo, nu siwo nye nyateƒe, nu siwo dza bubu, nu siwo le dzɔdzɔe, nu siwo le dzadzɛ, nu siwo dze na lɔlɔ̃, nu siwo dze na gbɔgblɔ, ne nu dzame wɔwɔ aɖe li eye ne kafukafu aɖe li la, mi susu nu siawo ŋuti. Praise the Lord. Malɔ ƒe tɔ wo Mawu kple wo susu katã. Amen. Malɔ ƒe tɔ wo Mawu kple wo susu katã. Paul le gbɔgblɔm be afia ye ɖo fia. Ne nane li anye enu dzame. Ne nu dzame wɔwɔ ɖe li. Ne nyateƒe aɖe li. Nu siwo dza bubu. Nu yi ke ame na woe. Wɔ nuwo teƒe. Wɔ nu susu ŋu. Nu nya na nu me. Nu siwo dze na bubu. Enua ne wea bubu na dzeme, susu na dzeme, nunya na dzeme, kafukafu na dzeme, wɔ nya gblɔ, wɔ nya se. Ne mɔwo ƒe ɖe wɔwɔ lia, nu va ye be susu me. Ke ma fiafiam be menye be susua ɖo ko li ko, nu sia nu yi ke va me kɔ, ame na wo ŋdɔ. Amen. Susua menye ɖoko li ko be wɔ ne li kɔ. Nu sia nu yi ke va wo susu me kɔ yi ko na wɔ. Ne nane li wɔwɔ wɔ nya se. Nane li wɔwɔ wɔ nya gblɔ. Nane li wɔwɔ wɔ dzame. Nane li wɔwɔ kafu kafu na nu me. Nane li wɔwɔ bubu na nu me. Nu ya wɔ nu va ye susu me. Ama fie be miabe susu, tame susu yi ke le mia si ya, ale be miakɔe su wo Mawue. Miabe tame susu wo. Nu dzame wɔwɔ. Nu yi ke anya gblɔ. Nu yi ke anya se. Ne ɖe lia, ne va nye susu me. Ema fia be susu katã wokɔna subɔ Mawue. Menye ame aɖe kɔ nu na ge ko. Nu yi ko va susu me ne ko, me susu ŋua ŋu kpo, me bu ŋua ŋu kpo ko, wɔ sado wɔwɔ mo. Amen. Nu dzame aɖe, bubu nane, kafu kafu aɖe lia, ne va nye susu me. Nenema ke ne miekpɔ Roman 12 verse 2 yi hã gblɔ nya aɖe. Ebe eye migana miaƒe anyinɔnɔ na ɖi xixe sia me o, hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeyewɔwɔ me boŋu, bena miadru nu si nye aƒetɔ la ƒe lɔlɔnu, bena miadru nu si nye Mawu ƒe lɔlɔnu si nyo eye wòdzea enu nyuie eye wòle blibo la me akpɔ. Míaƒe anyinɔnɔ megaɖi xixea me o. Ŋke yɔna be xixea me. Xixea me nye nane ale yi woane kpo nane, ale yi woane se nane gɔme, ale yi enua va susu me no. Koe ko wɔ ge na la, yi woyɔna be xixea me. Míaƒe anyinɔnɔ megaɖi xixea me o. Amen. Ema fia be ne nane va susu me no ne wɔwɔ gea, ale be nako enua kɔ sɔ kple Mawu ƒe nya. Ako enua kɔ sɔ kple Mawu ƒe nya kpɔ ɖa be nu ya ɖe leke Mawu ƒe nya gblɔe. Enua kple Mawu ƒe nya wowɔ ɖeka. Nu ya va susu me ne o. Ne wɔwɔ ge. Amen. Ke boŋua, hafi mitrɔ míaƒe nɔnɔme, míaƒe tamesusu, ƒe yeyewɔwɔ me boŋu, bena míadru nu si nye Mawu ƒe lɔlɔnu si nyo, eye wòdzea nu nyuie, eye wòle blibo la me akpɔ. Mawu ƒe lɔlɔnua, Mawu ƒe nya me wòle. Mawu ƒe lɔlɔnua, Mawu ƒe nya me wòle. Ta ale be kristotɔ na adru nu yi ke va susu me nea, wòkoe asɔ kple Mawu ƒe nya kpɔ be ele Mawu ƒe nya ƒe ɖoɖo ŋua. Ye nye Mawu subɔsubɔ kple míaƒe tamesusu. Egba ame geɖewo alo mía ame geɖewo mí ɖe asi Mawu ƒe nya ŋu. Nu yi ko va susu me ne mí ko, nu yi ko mí ŋutɔ míawo míekpɔ be enyo ko, Mawu wɔwɔ me ko míalé ɖe asi. Enye agɔdzedze Mawu dzi. Enye Mawu fefe ɖe aga. Enye Mawu kɔkɔ aƒu gbe. Mawu neve mía ŋu. Amen. Mawu ƒe lɔlɔnu yiwo me nɔnɔ le susu me. Mawu ƒe lɔlɔnu dzidzi le susu me. Mawu neve mía ŋu. Isaiah gblɔ nya ɖe Isaiah 63 verse 7 hã gblɔ nya ɖe. Ebe makafu Yehowa ƒe amenuveve kple eƒe ŋkɔxɔxɔ le nu siwo katã Yehowa wɔ na mí la nu kpakple eƒe dɔmenyonyo gbogbo si wòwɔna le Israel ƒe aƒe le eƒe nublanuikpɔkpɔ kple eƒe amenuveve geɖe la ŋu. Isaiah ɖo susu Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ ŋu. Ale Mawu Israel ŋu ve me. Ale Mawu li kple Israel. Isaiah edo susu nuyewo ebe susu mawo ta ye akafi ɖo susu mawo ta ye akafu mawo yiƒe amenuveve yiƒe amegbɔnɔnɔ ebe makafu yehowa le eƒe amenuveve kple yehowa ƒe ŋkɔxɔxɔ si le nuwo katã me amen kpakple ƒe dɔmenyonyo gbogbo si wowɔ na Israel ƒe aƒe la le eƒe nublanuikpɔkpɔ kple eƒe amenuveve geɖe la me ŋmewo ta asaya kpɔ be ele be yakafu mawo abe nu yi wo wowɔ ale wònɔ kpakple Israel ale wòɖe Israel tso futɔwo si me ele susu me na aza miamewo nu yiwo katã mawu wɔwɔ ne mi susu me mawu neve mia nu eɖo to revna kpɔ nɔmba nye 024 140 5533 aƒetɔ akpe demenye wo yo ɖe mietrɔ xoxoxo bubu na wo ŋkɔ yesu kristo ƒe ŋkɔ me baba.